Slavā Jēzus Kristus.
Uzīmožas.
Kā jūs sauc?
Andra.
Jā, es atceros no iepazīšanās. Mani sauc Judīte. Andra, kā jums iet šodien?
Grūti.
Es jūtu, ka grūti, pēc es pienācu. Es nāku kopā ar radio Mariju klausītājiem jūs atbalstīt. Nu, kā solis šodien?
Nu, ļoti ātri jāiet.
Šodien ātri jāiet, vai ne? Vakar arī jūs tikpat ātri gājāt?
Ātri, bet mazāks ceļa gabals.
Ātri, bet mazāks gabals. Un, sakiet, kur dienu jūs ejat?
Otro.
Otro jūs ejat, bet kuru reizi jūs ejat?
Otro. Bet Zagulom un bet uz Medžugori mēs bijām. Bet tas bija 10 gadu atpakaļ, tad bija vairāk spēka.
Aha. Ir ko turēt šodien, ja?
Ir, jā, bet nu, tāds ir tas pasākuma mērķis.
Jā, vai ne? Un mērķis lekt nost jau nav?
Nē.
Sakiet, vai jums ir arī kāds nodoms, īpaši, kurā jūs ejat, jā? Ir kāds sirdī tiek klāsts?
Par savu ģimeni, protams. Vairāk par ģimeni.
Tas ir labs mērķis, tā ir laba. Sirds, tāds labs sirds nodoms. Vai jūs varat arī mūsu klausītājiem, ko labi pateikt, ko jūs, kā jūs šeit ejot, varat likt viņiem jūsties klātesošiem?
Nu, šeit es saprotu, ka īstenībā tev dzīve mājās nemaz nav slikta. Un tās grūtības, kas ir tur, varbūt, tas vēl ir niegs. Nu, atcerieties, ka Dievs neuzliek vairāk, kā tu var panest. Acīm redzot, nu, katram tas ir, cik viņam ir uzliks, tas ir jaunas. Un šeit to var tā ļoti, ļoti saprotu.
Ļoti tieši saprast,
tieši saprast, jā.
Nu, taisnība, taisnība. Paldies, Andra, lai viegls solis.
Paldies.
Diena vēl ir tikai, nu jāsaka, vidū.
Nu, bet lielākais gabals būs jau noiets, paliks vēl tikai viena trešdaļa.
Nu, tad astīt.
Jā.
Labi, paldies, lai viegls solis.
Paldies.